Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baiknya teladan bagi kita semua. Sirah. Kajian meneladani sejarah kehidupan Rasulullah disampaikan oleh Ustadz Abu Ayub kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al Hidayah Purwosari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'ala dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'an. Sebagaimana biasanya insyaallah kita akan sampaikan beberapa perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ataupun sirah nabawiyah ya. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah sampai kepada pembahasan-pembahasan peristiwa yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah ya. Itu khususnya adalah dalam pembahasan perang Tabuk ya. Kita jelaskan dari keberangkatan, kemudian berapa peristiwa yang terjadi ya, kemudian juga bagaimana respon ya daripada orang-orang Romawi di dalam peperangan ini, sampai kita ke kepulangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan ke kota Madinah ya. Dia mengatakan bahwasanya pada saat perang Tabuk ini ya, jadi saya sejak dulu itu adalah yang selalu ikut berjihad bersama Nabi kecuali perang Badar saja. Jadi Ka'ab bin Malik ini tidak ikut dalam perang Badar. Dan sebagaimana kita ketahui, yang tidak ikut dalam perang Badar pun tidak masalah, karena perang Badar belum diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun sahabat yang tidak ikut perang Badar, Nabi juga tidak menghukumnya. Nah, Ka'ab bin Malik tidak ikut dalam perang Badar alasannya karena memang kita tidak disuruh untuk berperang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuan awal dari perang Badar ini adalah pasukan kaum muslimin hendak merampas ya barang dagangan dari Abu Sufyan. Ya ternyata di tengah perjalanan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berperang di situ. Jadi setelah kepulangan dari perang Badar pun sahabat yang tidak ikut berperang ya sudah tidak mengapa. Karena belum diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam perang-perang lain Ka'ab bin Malik selalu ikut. Ya, termasuk dalam Bayat Aqabah. Ya, Bayat Aqabah, Bayat Ridwan. Ya, beliau selalu ikut ya. Dan beliau katakan, saya di dalam perang Tabuk saya tidak ikut, padahal saya sudah menyiapkan 2 unta. Nah, jadi beliau siapkan 2 unta, yang lain pada minta izin kepada Nabi karena tidak punya unta, tidak punya tunggangan, sehingga tidak ikut perang Tabuk. Nah, Ka'ab bin Malik ini bahkan sudah menyiapkan 2 unta. Beliau juga sudah punya perbekalan, dan beliau mengatakan, saya dalam keadaan sehat, kuat dan juga kaya, itu punya harta yang memungkinkan untuk ikut di dalam perang Tabuk ini. Cuman apa, Ka'ab bin Malik itu kalau bahasa kita itu apa ya namanya aras-arasan gitu ya. Jadi beliau dalam dirinya sudah meniatkan, kalau ini apa besok pagi insya Allah saya siapkan ya perbekalan-perbekalan yang dibutuhkan dalam perang itu. Ya. Nah pada saat besok paginya dia juga tidak jadi menyiapkan lagi. Dia kata, ah nanti sore saya akan siapkan. Malas-malasan gitu, malas-malasan. Terus gitu. Sampai akhirnya pasukan kaum muslimin meninggalkan Madinah. Sampai Ka'ab bin Malik juga kata, ah gak apa-apa besok saya siapkan dan saya akan bisa menyusul pasukan kaum muslimin. Nah, pada saat waktu yang sudah ditetapkan, dia juga masih malas-malasan lagi. Ya. Akhirnya sampai beberapa hari, akhirnya dia tidak, betul-betul tidak berangkat. Ya, pada hari terakhir dia mau menyusul sudah tidak mungkin untuk menyusul karena pasukan sudah sampai di mendekati daerah Tabuk di situ. Nah, peristiwa di perang Tabuk ini kan tidak berjalan lama karena tidak ada perlawanan di situ. Nah, maka pada saat terdengar berita pasukan kaum muslimin sudah menuju kepulangan, nah maka di sinilah ketakutan-ketakutan sudah mulai dirasakan oleh Ka'ab bin Malik. Sebenarnya niatan dia dalam hatinya sudah saya siapkan, bahkan sudah mengatakan saya pasti akan bisa menyusul pasukan kaum muslimin di situ. Nah, tapi qadarullah ya sampai pasukan kembali dia tidak berangkat di situ.
Nah, maka pada saat di masjid ini Nabi sedang bersama para sahabat yang menerima alasan-alasan sahabat-sahabat yang tidak ikut dalam perang Tabuk ini. Ya. Dan sebelumnya Ka'ab bin Malik kan berjalan-jalan di kota Madinah. Ya. Dia sudah merasa tidak enak karena beliau lihat orang-orang yang tidak ikut dalam peperangan Tabuk ternyata orang yang sudah dicap sebagai orang-orang munafikin di situ. Maka di sinilah beliau sudah mulai gelisah, sudah mulai takut, ya. Bagaimana nanti seandainya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau bukan orang munafikin dan dia termasuk orang yang ikut di dalam jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka akhirnya Ka'ab bin Malik ini minta pendapat kepada keluarganya, kepada saudaranya, orang-orang pintar yang dia kenal. Bagaimana cara ini menyampaikan alasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahkan dia sudah meniatkan akan berbohong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting tidak dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman dalam perjalanan ini kemudian ya, niatan untuk berbohong ini semakin hilang dan tidak berani Ka'ab bin Malik untuk berbohong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka pada saat gilirannya dia menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ya, Nabi langsung menyambutnya, dikatakan kemarilah wahai Ka'ab, ya. Kemudian beliau bertanya, apa yang menjadikanmu tidak ikut dalam perang Tabuk? Ya. Maka ya sudah tidak bisa bohong lagi Ka'ab bin Malik. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, seandainya saya berbicara kepada orang selainmu, pasti saya akan selamat. Karena saya akan berbohong. Dan apalagi saya adalah orang yang diberikan kemampuan berdebat. Jadi kalau berdebat pintar Ka'ab bin Malik ini. Beliau katakan, ya Rasulullah, seandainya dengan orang selain Anda maka pasti saya akan selamat. Ya. Tapi saya yakin azab Allah itu sangat sangat berat. Saya selamat dari Anda, dari Rasulullah, tapi saya tidak selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya saya tidak ikut dalam perang Tabuk ini, sesungguhnya saya tidak memiliki alasan apa-apa. Badan saya sehat, saya sudah siapkan 2 onta, saya sudah punya perbekalan. Ya. Tapi qadarullah, ya, saya tidak bisa berangkat. Ya. Maka disitulah kemudian ya raut muka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai berubah. Yaitu marah. Beliau marah sekali kepada Ka'ab bin Malik. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, "Engkau berkata benar, maka sekarang pulanglah. Tunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala." Ya. Kalau 80 orang munafikin semua dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka berbohong semua. Ya, Nabi menghukumi secara zahir. Jadi alasannya dikemukakan dan semua diterima alasannya dan mereka dimaafkan oleh Nabi, bahkan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang munafikin ini. Ya. Nah, Ka'ab bin Malik tidak bisa berbohong dan dia tidak punya alasan kenapa tidak ikut dalam perang Tabuk. Sehingga Nabi pun tidak memaafkan. Dia cuma mengatakan, "Engkau berkata benar." Ya, cuman masalah hukumnya nunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya dia bergegas pulang, malu ya dengan karena sahabat 30.000 pasukan berjihad, dia sendiri di rumah di Madinah cuma 3 orang yang selain orang munafikin ini. Maka begitu malunya dia, akhirnya dia pulang ke rumah. Ya. Setelah beberapa hari ya beliau pulang ke Madinah, kemudian datang utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ya berita ini sampai kepada beliau bahwasanya tidak boleh ada satu orang pun yang boleh berbicara dengan Ka'ab bin Malik. Jadi Ka'ab bin Malik diboikot oleh pasukan kaum muslim, oleh seluruh kaum muslimin. Dan ini berjalan lama sekali. Ya. Sehingga sehari-hari beliau Ka'ab bin Malik berjalan-jalan kemana, pada saat beliau ketemu dengan siapapun, tidak ada satupun orang yang peduli dengan Ka'ab bin Malik. Pada saat dia mengucapkan salam, enggak ada satupun orang yang mau mengucapkan salam. Yang menjawab salam beliau. Pada saat beliau bertanya, tidak ada satupun orang yang mau menjawab pertanyaan Ka'ab bin Malik di situ. Sehingga suatu ketika beliau coba datang ke masjid Nabi Sallam, beliau coba dekat-dekat sholatnya dengan Nabi Sallam, beliau sambil ya curi-curi pandang, siapa tahu Nabi itu melirik kepadanya. Tapi ternyata selama dia berusaha pun beliau tidak menemukan Nabi Sallam memalingkan mukanya kepada beliau. Beliau pernah mengucapkan salam, Nabi juga tidak membalas salam beliau. Terus ini berjalan lama dan sampai 40 hari. Bayangkan 40 hari. Nah, pada saat hari ke-40 inilah kemudian datang lagi utusan Nabi SAW ke rumahnya Ka'ab bin Malik dan mengatakan bahwasanya saya adalah utusan Rasulullah yang menyampaikan bahwasanya hendaknya engkau meninggalkan istrimu. Jadi istri Ka'ab bin Malik pun disuruh tidak boleh apa bersama Ka'ab bin Malik. Sehingga Ka'ab bin Malik mengatakan, apakah saya harus menceraikan istriku? Utusan ini mengatakan, tidak. Tapi engkau tidak boleh bersama istrimu. Maksudnya istrinya juga disuruh untuk memboikot Ka'ab bin Malik. Dan ini berjalan selama 10 hari. Jadi Ka'ab bin Malik ini diboikot sampai 50 hari. Tidak ada satupun orang yang mau diajak bicara oleh beliau. Dan beliau mengatakan sampai sudah tidak ada harapan lagi. Bagaimana beliau dikucilkan oleh pasukan kaum muslimin ataupun masyarakat kaum muslimin di situ. Ya. Suatu ketika beliau pernah ke rumahnya Abu Qatadah. Abu Qatadah ini seorang sahabat yang termasuk sepupu daripada Ka'ab bin Malik, yaitu anak paman beliau. Dia datang ke rumahnya karena Abu Qatadah ini termasuk sahabat yang paling dicintai karena kerabat, ya masih kerabat dengan Ka'ab bin Malik. Dia datang ke rumahnya, dia ucapkan salam, beliau juga tidak mau menjawab salamnya. Beliau bertanya tentang sesuatu, sama sekali tidak digubris. Bahkan sampai 4 kali dia mengatakan, wahai Abu Qatadah, demi Allah, saya adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Sampai 4 kali dia bersumpah dengan nama Allah, Abu Qatadah pun yang terakhir baru cuma dia mengatakan, Allahu wa Rasulullah alam. Ya, cuma Allah dan Rasulnya yang tahu. Cukup itu. Dan tidak pernah berbicara apalagi kepada Ka'ab bin Malik. Terus, ya, waktu pemboikotan ini berjalan begitu lama, ya, pada saat tadi utusan yang menyampaikan, ya, jadi utusan ini bukan hanya kepada Ka'ab bin Malik, tapi kepada dua orang yang juga seperti Ka'ab bin Malik. Ya. Maka salah satu, ya, istri daripada ketiga orang ini kemudian, ya, karena disuruh untuk meninggalkan, apa, tidak boleh bercampur suami istri ini, kemudian istrinya kemudian datang kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, suamiku ini dia sudah tua, ya, dan dia juga tidak memiliki pembantu, ya, dan dia juga sudah tidak punya nafsu kepada aku. Apakah boleh saya melayani dia, ya, kebutuhan sehari-hari dia? Rasul mengatakan tidak boleh, tidak boleh. Akhirnya dirayu lagi sampai 3 kali, ya, akhirnya Nabi SAW mengatakan boleh. Ya. Itu pun sudah 3 kali meminta kepada Nabi SAW, ya, biar satu sahabat ini, ya, cuman disiapkan kebutuhan sehari ini karena sudah terlalu tua di situ. Ya. Kemudian Ka'ab bin Malik ada, ya, dia juga tidak berani untuk menego kepada Nabi SAW bagaimana dia tidak berpisah dengan istrinya. Karena dia masih muda, ya. Ya, masih muda. Apa alasannya lagi mau minta keringanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, maka pada saat setelah, ya, di hari ke-10 terakhir ini kemudian beliau meninggalkan Madinah, beliau tinggal di pegunungan, ya. Karena sama saja hidup di kota Madinah sama di pegunungan sama, karena tidak ada satupun orang yang mau peduli dengan Ka'ab bin Malik di situ. Ya, dia sholat juga sendirian, ya, dia juga, ya, sehari-hari mereka cuman menangis. Ya. Sampai istrinya yang tadi mengatakan bahwasanya suamiku itu sudah sejak engkau katakan kembali dan tidak boleh ada satupun orang yang berbicara, dia tidak pernah melakukan apa kecuali dia menangis saja selama 50 hari itu. Ya. Dia bagaimana menyesali perbuatannya yang tidak ikut di dalam peperangan Tabuk ini. Ya. Maka apa? Ya, setelah hari ke-50 ini, jadi kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam salah satu ayat di dalam surat Taubah, ya, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar wa 'ala salasa, ya, di sini disebutkan wa 'ala salasa, ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taubat, ya, kepada nabi dan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Jadi ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah memberikan taubatnya, ya, kepada nabi, orang-orang muhajirin, kemudian orang-orang ansar, dan kepada 3 orang yang tidak ikut di dalam peperangan Tabuk. Ya. Maka dengan turunnya ayat inilah, ya, kemudian, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menyampaikan kepada para sahabat sehingga semua orang langsung berlari-lari untuk mencari Ka'ab bin Malik yang menyampaikan berita gembira ini. Sehingga pada saat Ka'ab, ya, mendengar berita diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau langsung sujud syukur, ya. Sujud syukur bahkan saking gembiranya orang yang pertama kali menyampaikan berita ini, kemudian beliau kasih baju padahal dia cuma memiliki 2 baju saja. 2 baju ini kemudian diserahkan, ya, sebagai ungkapan terima kasihnya, syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, setelah itu beliau sendiri pinjam baju kepada sahabat lain untuk bisa menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, ya, ya begitulah Nabi. Jadi kalau Nabi itu menyampaikan berita gembira, maka sudah terlihat dari mukanya, ya. Mukanya itu sudah seperti bulan purnama pada saat beliau menyampaikan berita gembira tentang diterimanya tobat Ka'ab bin Malik ini. Ya. Maka begitu juga sahabat semua merangkul Ka'ab bin Malik dan mengucapkan selamat atas diterimanya tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka setelah mengucapkan salam, Ka'ab bertanya kepada Rasulullah, "Apakah tobat ini darimu atau dari Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasul bersabda, "Itulah dari Allah Subhanahu wa taala." Ya, jadi tobatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu apa? Ya, beliau sangat gembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau mengatakan, "Tidak ada kenikmatan lain, ya, yang ya paling berharga bagiku kecuali adalah saya berkata jujur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi perkataan jujur beliau menyampaikan alasannya tidak ikut dalam perang Tabuk ini adalah sebuah kenikmatan. Ya, seandainya orang itu bisa berkata jujur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena 80 orang munafikin itu kemudian diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat yang setelahnya disebutkan bahwasanya, ya, mereka adalah orang-orang yang bahkan dikatakan rijsun, mereka adalah orang yang najis. Wa ma'mahu jahannam, dan tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Ya. Nabi memaafkan, ya, karena Nabi melihat cuma zahirnya saja ini adalah orang-orang yang sudah menyampaikan alasannya. Tapi hakikatnya hati mereka diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun Ka'ab bin Malik dia jujur, ya. Dia menyampaikan apa adanya sehingga dia tidak ikut di dalam peperangan Tabuk ini. Ya. Maka inilah seperti juga yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ya. Iyakum ya. Wa alaikum bisidki, ya, disebutkan dalam hadis. Wa alaikum bisidki fa inna sidqa yahdi ilal bir. Ya. Fa inal bir yahdi ilal jannah. Ya. Hendaklah engkau senantiasa berkata jujur. Ya. Karena perkataan jujurmu itu akan mengantarkanmu kepada kebaikan-kebaikan. Dan ingat, kebaikan itu akan mengantarkan dirimu kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka setelah itu rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau mengatakan, maka setelah saat itu pula saya tidak pernah berkata kecuali perkataan yang benar sampai mati. Ya, jadi Ka'ab bin Malik, setelah itu saya betul-betul menjaga bagaimana saya tidak pernah berkata kecuali perkataan yang benar. Nah, ini beratnya luar biasa, ya. Namanya orang berkata benar seumur hidup itu kan bukan sesuatu yang ringan, ya. Bagaimana betul-betul terjaga, ya. Karena apa? Karena beliau ingin sekali mensyukuri nikmat yaitu diterimanya tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang enggak lebih senang, ya, tobatnya diterima oleh Allah dan sudah ada dalil yang menunjukkan kepada hal tersebut. Ya. Maka kalau sudah seperti itu udah jaga saja sampai mati, yang penting jangan berubah-ubah. Maka dia termasuk orang-orang yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah ini, ya, adalah kisah yang disebutkan di dalam Riyadhus Shalihin di bab taubat. Ya, itu bab yang membahas tentang masalah taubat. Karena apa? Karena ini adalah sebuah gambaran taubat seorang hamba yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat kita melakukan sebuah dosa, kita melakukan sebuah kesalahan, kemudian kita melakukan taubat seperti yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik, maka insya Allah itulah sebuah gambaran taubat yang benar. Ya. Yang pertama apa? Pertama adalah penyesalan yang sangat luar biasa. Penyesalan. Ya, kenapa sampai melakukan perbuatan yang, ya, tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kesungguhan beliau, ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan beliau selama 50 hari, ya, selama 50 hari pula dia selalu menangis. Ya, menangis karena penyesalan terhadap perbuatan yang dia lakukan tersebut. Nah, ini jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah peristiwa yang penting, ya. Penting bagaimana sahabat ini, Ka'ab bin Malik ini seorang sahabat yang, ya, melakukan kesalahan dan, ya, kemudian dia bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam syariat Islam jihad itu adalah hukumnya wajib. Jadi kalau Nabi sudah mengatakan jihad, kita ada panggilan untuk berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tidak ada alasan lagi. Ya. Seperti peristiwa dalam perang Tabuk ini, semua yang apa? Cuman 3 orang saja, bayangkan dari sahabat yang begitu banyak, kaum muslim yang begitu banyak, cuman ada 3 orang yang kemudian dia tidak ikut di dalam peperangan Tabuk ini. Semuanya ikut berangkat. Ya. Kemudian yang tertinggal yang lainnya adalah orang-orang yang munafik. Ya, mereka orang-orang yang sudah dicap sebagai orang-orang yang munafik, ya, seperti dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka apa peristiwa ini termasuk peristiwa yang mewarnai di dalam perang Tabuk. Ya. Maka dengan setelah kepulangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perang Tabuk ini, ya, ini termasuk dalam ya tahun-tahun berdatangannya utusan-utusan dari berbagai kabilah, ya, berbagai kabilah yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi pamor pasukan kaum Muslimin sudah semakin meninggi dengan ya kemenangan dalam perang Tabuk ini. Dalam artian ya kemenangan secara mental, karena di dalam peperangan Tabuk ini musuh itu tidak berani berperang dengan pasukan kaum Muslimin. Sehingga kabilah-kabilah yang begitu banyak di Mekah kemudian mayoritas ya sudah hampir bergabung semua dengan pasukan kaum Muslimin dan sudah di bawah kekuasaan wilayah kaum Muslimin. Ya. Misalkan adalah datangnya utusan Taif. Ya, utusan Taif, ada beberapa utusan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Salah satunya adalah ada seorang sahabat namanya Urwah, ya. Urwah Ats-Tsaqafi ini termasuk utusan yang datang dari Taif, ya. Kemudian dia menyampaikan keislamannya. Dia menyampaikan keislamannya, kemudian juga menyampaikan tentang maksud daripada masyarakat Taif, ya, karena masyarakat Taif ini juga sudah tidak berani. Bagaimana akan mereka berdiam di dalam kekufuran tersebut? Ya. Kemudian yang gelombang yang kedua, mereka juga mengirim utusan lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menginginkan adanya perjanjian masyarakat Taif dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka orang-orang Taif ini kemudian diterima oleh pertama. Mereka ketemu dengan Muhirah bin Su'bah, ya, bertemu dengan Muhirah bin Su'bah di perbatasan kota Madinah yang saat itu beliau sedang ditugaskan untuk mengembala onta-onta masyarakat Madinah. Jadi pada zaman Nabi ternyata ya, masyarakat yang punya onta itu punya perkumpulannya, ya, perkumpulan pemilik onta. Ya. Dan salah satu ininya adalah mereka bergiliran untuk mengembalakan ontanya. Jadi misalkan hari ini siapa, besok siapa dan besoknya siapa lagi itu bergiliran. Nah, pada saat itu yang punya jatah untuk menggembala unta adalah Mughirah bin Su'bah. Ya. Maka pada saat dia melihat rombongan datang dari Taif, ya, kemudian ditemui dan mereka ternyata bermaksud untuk melakukan perdamaian dengan kaum Muslimin. Sehingga kemudian sama Mughirah ini kemudian diajak untuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tetapi sebelum bertemu dengan Nabi, mereka bertemu dulu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, maka dikatakan kepada Abu Bakar tentang maksud tujuan utusan Taif ini yang sebenarnya hendak melakukan perjanjian damai dengan pasukan kaum Muslimin. Ya, maka Abu Bakar mengatakan, wahai Mughirah, jangan engkau mendahuliku datang kepada Rasul, ya, karena saya harus sampaikan dulu maksudnya. Jadi harus melewati Abu Bakar dulu, ya, maksud kedatangan orang-orang Taif ini. Maka akhirnya apa? Ya, setelah disampaikan oleh Abu Bakar kepada Nabi, Nabi kemudian membolehkan, mempersilahkan untuk bertemu dengan utusan-utusan Taif. Ya, pada saat tersebut, ya, Nabi SAW juga di rumah beliau ada Bilal, ya, Bilal bin Rabah sebagai pembantu beliau. Nah, kedatangan mereka itu pada saat di bulan Ramadan, karena kepulangan ya masyarakat apa pasukan kaum Muslimin dari Tabuk ini terjadi pada bulan Ramadan dan syariat puasa sudah dijalankan. Ya. Sehingga mereka utusan-utusan ini kan menyatakan keislamannya, ya. Kemudian ya, mereka juga awal pertama kali berbuka dan sahur ya di kota Madinah. Ya, disebutkan ya, selama di Madinah dia dilayani oleh Bilal, ya, dilayani oleh Bilal. Ya, pada saat mereka berbuka diantari oleh Bilal, kemudian pada saat mereka sahur juga diantari oleh Bilal. Ya, atas perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masyarakat Taif ini mereka meminta beberapa pengajuan kepada Nabi SAW. Di antaranya, kami akan berislam dengan catatan yang pertama, berhala kami Lata itu tidak boleh dihancurkan. Nah, jadi berhalanya, kami berislam tapi berhalanya jangan dihancurkan. Maka Nabi langsung mengatakan tidak bisa, harus dihancurkan. Akhirnya mereka menurunkan lagi, ya, boleh dihancurkan tapi nunggu 6 bulan lagi. Ya, Nabi mengatakan tidak bisa, harus tetap dihancurkan. Mereka akhirnya nego-nego lagi ya, sampai akhirnya minta seminggu saja, ya, seminggu saja jangan dihancurkan. Nabi juga tetap mengatakan tidak bisa, harus dihancurkan. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak berani dengan masyarakat Taif. Ya, karena pada saat berhala itu dihancurkan, maka seperti utusan pertama itu adalah Urwah. Ya, pada saat mereka datang kepada Nabi, kemudian diperintahkan untuk menghancurkan berhala. Sebelum menghancurkan berhala, Urwah ini sudah dipanah oleh masyarakat Taif dan mati. Jadi utusan-utusan ini tidak berani seandainya mereka datang kembali ke Taif, kemudian mereka sendiri dibantai oleh masyarakat Taif itu. Akhirnya apa? Ya, mereka tidak bisa lagi nego kepada Nabi karena Nabi sudah mengatakan itu harus dihancurkan berhala itu. Lahata itu harus dihancurkan. Kemudian mereka mengatakan kalau begitu ya janganlah kami yang diperintahkan untuk menghancurkan. Ya, karena kami tidak sanggup menghancurkan karena pasti akan berhadapan dengan masyarakatnya. Akhirnya Nabi selamatkan, kalau itu ya tidak masalah dan biarlah nanti utusanku yang akan menghancurkan berhala tersebut. Ya. Sehingga disitulah kemudian ya Nabi selam mengutus tadi Mughirah bin Syu'bah dengan Abu Sufyan bin Harb, ya pemimpin masyarakat Mekah, Quraisy. Ya. Ini kemudian ya dibolehkan. Jadi mereka pulang nanti ke Taif, kemudian mereka sendiri yang bukan menghancurkan tapi ada Mughirah kemudian juga Abu Sufyan yang akan menghancurkan berhala itu. Setelah itu mereka nego lagi, ya Rasulullah, ya kami akan berislam, ya, tapi jangan izinkan ataupun jangan perintahkan kami untuk sholat. Jadi mereka mau berislam tapi jangan sholat. Maka Nabi mengatakan, ya tidak ada kebaikan dalam diri seorang yang tidak ada sholatnya. Jadi kalau orang itu tidak ada sholat, maksudnya tidak menjalankan sholat, maka orang itu sudah tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Akhirnya apa? Orang-orang Taif ini mengatakan, ya Rasulullah kalau begitu sudah enggak apa-apa. Kami akan sholat walaupun dalam sholat itu enggak ada kebaikannya. Ya, mereka mengatakan seperti itu. Jadi mereka menganggap sholat itu enggak ada kebaikannya. Ya, kami akan sholat ya walaupun sholat itu enggak ada kebaikannya di situ. Akhirnya sama Nabi diizinkan pulang. Ya. Kemudian bersama rombongan dari Taif ini kemudian diutus Abu Sufyan, kemudian juga Mughirah bin Syu'bah. Ya. Ya, maka pada saat sampai di Taif inilah kemudian ya Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan ini yang ditugaskan untuk menghancurkan Lata. Lata ini berhala yang paling besar yang ada di Taif. Akhirnya dihancurkan. Dihancurkan di situ. Ternyata pas dihancurkan, ya disitulah kemudian berdatangan wanita-wanita dan anak-anak dari Taif yang meratapi. Ya meratapi Lata yang dihancurkan oleh Mughirah bin Syu'bah di situ. Ya. Kemudian akhirnya apa? Ya, dijelaskan kemudian didakwahkan Islam kepada masyarakat Taif. Ya alhamdulillah kemudian masyarakat Taif itu semakin baik dan mereka termasuk ya menjadi bagian wilayah di bawah kekuasaan kaum muslimin yang kemudian masyarakatnya sampai sekarang ya Taif itu masuk dalam wilayah Mekah. Ya. Kemudian pada saat penghancuran berhala Lata ini juga didapatkan banyak sekali di situ harta. Ya, didapatkan emas, perak bahkan kain-kain sebagai kain persembahan, harta persembahan yang diberikan masyarakat Taif kepada berhala Lata ini. Ya. Maka pada saat itulah kemudian sama Mughirah diambilin, ya, diambilin harta-harta yang ada di berhala ini, ya. Kemudian itu kemudian diserahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman Nabi menggunakannya itu untuk membayar hutang, ya, hutang beberapa tokoh orang-orang Taif yang membawa hutang. Jadi tidak diambil oleh Nabi, tapi dikembalikan kepada masyarakat Taif. Ya. Inilah yang menjadi dalil. Jadi kalau kita menjumpai tempat yang di situ ada persembahannya, ada uangnya, ada macam-macamnya, itu boleh diambil. Ya. Jadi sesaji itu boleh diambil. Yang penting bukan hewan sembelihan. Ya, kalau yang hewan sembelihan itu enggak boleh. Ya. Dulu di kampung saya begitu. Jadi kalau jalannya itu terkenal angker. Jadi kalau pedagang-pedagang itu mau lewat itu enggak berani kecuali harus naruh uang dulu di situ. Wah, itu lumayan itu untuk uang jajan. Jadi kalau uang, sesaji, makanan yang penting bukan sembelihan maka itu boleh diambil. Ya. Kayak misalkan di Prambanan itu, di Prambanan ternyata banyak bebek ya. Ternyata orang-orang Bali itu biasanya naruh bebek di Candi Prambanan, tapi belum disembelih. Nah, kalau gitu boleh, ya ngisi pengajian di sana boleh diambil itu. Ya, kalau nggak mau buat saya juga boleh. Jadi misalkan juga begitu, misalkan ada dulu masyarakat ataupun jamaah yang dia kerja di majikannya orang Cina. Ya, biasanya orang Cina kan gitu, kalau buah yang bagus, makanan yang bagus kan dikasihkan ke dewanya itu. Dia tanya, boleh gak dimakan itu? Boleh, makan saja. Ya, jeruknya, apelnya, karena biasanya yang dikasihkan itu yang bagus-bagus. Ya, dikasihkan dulu kepada dewanya tersebut. Nah, maka itu boleh dimakan, ya, boleh diambil. Catatannya bukan hewan sembelihannya di situ. Nah, ini termasuk yang dilakukan oleh Mughirah bin Subah, kemudian juga Abu Sufyan pada saat ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menghancurkan berhala lata yang ada di Taif. Ya. Mungkin itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, beberapa peristiwa yang berhubungan dalam perang Tabuk. Ya, insya Allah nanti kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian Sirah, kajian meneladani sejarah kehidupan Rasulullah yang disampaikan oleh Ustadz Abu Ayub, kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al-Hidayah Purwosari.